mokililelo na veu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya Zumi. Ngonga ya Nzanga awana Washington DC. Ngonga mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Ipai tuzali kopeza bino sango eye. Ngonga ya Zumi na Mwambe. Na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya Zumi na Lingua na Nairobi na Kenya. Pe na monele nyonso e kolo Congo Demokratika. Poko elamu pe boyebu la muna bino banso. Na lina kanabiso sango ya moki ya lelo. Lina kalinene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika. The Voice of America. Uto studio 17 tozali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala alimasi na PJ Elliot tozipeli salisi ya Mavsumunga po na sango eye. Na sango ya mokila lilo e pesameli bino na wabino edi isango tukulubela. Baike na babundi bakala ba M23 ba telemi pe ba sakoli ete ba kobundi sa lingomba ya bangoli ya kala ya batomboki na tina ya kusuki sa bitumba na monile kolo Congo Demokratika.
Biso tokanisi ete moto nyoso na periodo konformema na constitution na biso fale asa la maso po monguna neto denga na ye na mboka na biso.
Butiami ya bakonzi basika ya kukamba territoire Bingumba pe ba commune Buyambami na lolenge mingi na ekolo Congo Démocratique na Lubumbashi Ngumba mokonzi ya Okatanga baike ba tomboli ningongo.
En tout cas, Tosepeli, une fois dans l'histoire, il dépêche dans la ville à Lubumbashi, Tosui mairie, mais Tosui Kotia comme accent, bas se souvenir pe na parlement de.
Coupe du monde Qatar 2022, Sénégal, ba Lyon ya Tiranga, ba Utibongo koleka na 8e ya finale na Kulunga, Équateur 2-1, Zokande Pays-Bas na groupe Eye A, et l'équipe Simana Kulunga 2-0, Qatar Mboka Eye, et Zaliko Salisa, Coupe du monde Eye. Na Lina Cannabiso, na Bozindo, Tokoyamba Bongo, George Alula, ou à Lobeli Ndenge Ponaye, et à Teliki. Italia bikolo bia Afrika Est ezali motambo nzokande masolo makinya mafungwa maki luto lobi na Nairobi na Kenya na bokambami ya EAC pona ba tumboki tupe ba sima minduki bali batiki bitumba pona ko ni makinya na ekolo Congo Demokratika yambo na mayemanso tunanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Balakisi bilongi ba mangomba maike mabasimba minduki pe ba tomboki ya monila ekolo Congo Démocratique bazali na misala mia Kenya mizali kosalema na Nairobi na Kenya kasi M23 na mangomba misusu ezalite na masolo maye mafungula maki lobi loleki na likital ya bakambi baike ba bikolo bia Afrika ya Est. Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique bazwaki lobi maloba uto bikolo bia bango na nzela ya visioconférence. Mokonzi ya Rwanda abetaki sete ete boumeli bwa nkokoso na monila ekolo Congo Démocratique bozali pona bozangi botosi ya boyokani mingi busalema mbala mingi mpe na lolenge mingi mibu mileki. Paul Kagame asengaki ete mbala eye makasi masalema mpo ete mbuma ya malunga emonana. Paul Kagame abokaki pe mbela na M23 kutika bitumba lokola EAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est esengaki. Na ngambo na ye Félix Tshisekedi asengaki ete maloba mabongolama na maimatali matata na Est ya ekolo na ye. Abetaki pe sete ete badongolo miso baye batindami na bapaya bamikosa te po bazali na eloko mosusu te ya kosala soki kotosa malako ma Nairobi. Mokonzi ya RDC alobi mbula matadi akoki kovanda mesa moko te na M23 soki etiki bitumba te pe elongwe te bisika ebotola. Bitumba bizalaki lelo na tongo kati na M23 na babundi ba FDLR batomboki ba Rwanda bakima genocide na ba Mai Mai ya Nyatura na mboka Kishishem na groupement Bambo na territoire ya Rutshuru o etuka ya Kivu kolanda Radio Kapi eye pesi sango eye. Molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya alobi na ngambo na ye ete mwa kimia ezali uto lobi na monyela ya ekolo Congo Démocratique esika batomboki ba M23 na mampinga mamboka FARDC bazalaki kobunda kasi M23 elongwete na bisika ebotola. Lingomba ya batomboki lisenga kimposo moliki kokutana na bakambi ba masolo ba kimia ya Nairobi na Luanda sima yango koloba ete bayoka kikaka na ba réseaux sociaux mikano miyemizoma kikuna. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, asengi bayi misala ya sembo ya ekolo na ye kobulisa kanyaka mpe kosala misala ya masembo malamu na kombo ya bana mboka. Alobaki yango lobi na lisikulu ya bokunduli mibu tuku motoba na minei ya bosakolami bwa ekolo Bo République na 1958, mibu mibale ya mbo na bozwami ya lipanda na 1960. Denis Sassou Nguesso asengi pe ete mbula matali apesa makasi na boyokani ya public na privé na misala malamu pe misolo, misengeli, na tina ya kukukisa mabongisi mazali na miango na ntombwa ya ikolo. Uto mwa mibumiye, mukonja Kongo Brazzaville akoma kupamela kanyaka na mboka na ye tango mingi azwaka maluba. Batozo mi na mibale basi bakufi na baibakima bitumba na kwa mut pe bagata baibazali na ngumba bandundu. Mukambi ya ndako ya musala ya ministre ya lisungi na ituka ya kwilu, alobi ete bakolo babale pe bana babale bakufi pe nzoto na bango etiami na ndako ya malili na ngumba bandundu. Bakonji ba ngumba eye balobi mutango ya bakimi bitumba baibasi bakufi ekomishika zomi na mibale. Bazali kokima bitumba kati na basimba minduki ya bayaka na bateke uto sanza ya motoba muleki. Président Emmanuel Macron ya France azali ko bandalilo mobembo na Washington ekozala mobembo moye ya mibale na États-Unis uto azwa bokonzi. Mokonzi ya France akolobela maimatali boyokani kati na ekolo na ye na Amerika pe mingi mingi maimatali Ukraine pe protectionnisme américain to bobateli ya mbula matali na mombongo pe misala ya bayi Amerika. Bayi Amerika basato bauta Cameroun bakangeni awa na États-Unis pona kokongola misolo na kombo ya batemeli bayi bazali kobungisa mbula matali ya mboka na bango mpe kosenga bokabwani ya ngambo ya bayi balobaka anglais na mbula matali ekambami na bayi balobaka mingi français. Ezali bongo Claude Chi ya Missouri, Francis Cheny ya Minnesota mpe La Nestor ya État ya New York bayi bafundami pona kosamba na kokongola misolo ya kosomba mandoki pe ba explosif. Batemeli bayi bas sengaka bozongi samia ekolo ambazoni e izalaka kala na ngambo ya baye balubaka anglais na ekolo Cameroun.
Matondo mingi Marius Munga pour na sango e na bokuse na Coupe du Monde Qatar 2022 pays va et tikani yambu na groupe A na kulunga Qatar ekolo e zaliko salisa ma Coupe du Monde e 2-0 na ngambo yango Senegal na ba Lyon ya tiranga pe lekina 8e ya finale na kulunga Ecuador mingete mibale na moko na ngonga ya tukumi bale ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda États-Unis et Kobeta Bongo na Iran pe pays de Galles et Kobeta na Angleterre na groupe B. Vous allez kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Baike na babundi ba kalaba M23 ba telemi pe ba sakoli ete ba kubungisa lingumba ya bango ya kala ya batomboki na tina ya kusukisa bitumba na mondele ekolo Kongo Demokratika basangani na lingumba libengami Pareco FF Patriote Resistant Congolais Force de Frappe li kambama na Sendugu Museveni fiston isimwami ya kitaki na mboka Shugi Sika lingumba liango bimisameki na teritori ya Masisi si na Nord Kivu et pas ya même biso sango eye tolanda.
Bayi lingomba Pareco FF Patriote Résistant Congolais Force de Frappe basakoliete bazali penza batelemeli bobozangi kimia netando mobimba ya ekolo Congo Démocratique na bukuta nini bwabangu na bapandisango na seferi ya Baoundé na groupement Mufuni Kibabi na territoire Masisi au netuka Nord Kivu balobaki ete basili kolemba botangisa mia makila mingi uta bitumba bya batombo ki ba 23 bibandaki na territoire Rutshuru babundi baye balaki kokota bango moko likamulie pote basukisa bitumba bango moko tuluka maloba maeveo lingala ezoki omunukumwa molobeli mwa bango Sendugu Museveni.
Nous référons à l'article 63 de notre constitution qui
na kotala buku ya mibeko ya ekolo na biso na artikle tuku motoba na misatu oyo elimbuli polele polele te muvandi ya mboka azali na makoki makobunda mpona ekolo na kotala batomboki ba 23 baye bazali koboma mpe kozwa na makasi bana basi mpe kokuta na makasi mpe kobotola bisika awa wana etuka Nord Kivu na lisungi ya mboka Rwanda mpe Uganda ekomi lokola koboma ekomi lokola momesano mpona batomboki mpe mo moko te zali kolobela likambo yango biso bayi pareko FF tolobi ete tokolandela bitumba BMP tokobeta makasi koleka batomboki baye ba 23 mpe tokobengana bango libela mpe totelemeli bobomi boye basima manduki baye bazali kosala
par le Rwanda et l'Uganda lutte contre les génocides les crimes contre l'humanité.
Baili ngoma pareko FF baike bautaki na 23 na 2012. Balimbola biso ete atako bayi molongo bazali kosala eloko moko te na tinete kimia ezonga na ekolo bakosunga mbula matari kobundisa pe kobenga na basima manduki banso baye bazali kotungisa bayi mboka. Tola na lisusu Sendugu Museveni.
Compagnie le gouvernement congolais da salite pour l'éradication.
Tola pinda yete tokomemisa mbula matari mokumba ya kosilisa mangomba. Mabasimu manduki lokola batomboki ba 23 bayi ADF pe tokozongisa kimia libela na etando mobimba ya este ekolo na biso tolobi lisusu ete tolapi ndayi ete tokosilisa mpenza libela mpe tokosukisa kobanda lelo bobomi bwa batomboki bwa 23 sika na ngonga nazali koloba tobandi bitumba na bayi 23 mpe tosengi na bayi mboka banso tosangana mpo ete elongo tobunda mpo na ekolo tokebisi moto nyonso oyo akopekisa biso kobunda pour l'écolo, mpwete kimia ezonga, tokobeta ye makasi.
Force qui s'opposera à la libération et à la restauration de la paix en RDC subira notre force de frappe.
Nangamu na bango, bayi société civile, bonne gouvernance et tout kanor kivu, balobiete, moto nyonso, akoki kobunde la ekolo, soki atosi mibeko ma ekolo. Malobama mokambi ya société civile, bonne gouvernance et tout kanor kivu, Etienne Kambale.
Biso tokanisi ete, moto nyonso, na periodo conformément à la constitution na biso, le asa la maso po monguna netobenga na ye na mboka na biso eza makambo ya kobeta brui ebele na media te soki moto nyonso amonike aza na makoki ya kokimisa moninga na mboka na biso ami adrese na ba autorite oyo baza na obligation wana po bakengela biso po monguna ayeba teke ete force songolo ezo uta sika fulani po adepane mboka ya kokimisa monguna na kanisa ete strategie wana eza mabete mais il faut ezala na respect ya procedure ya loi na komona ndenge nini ezala ya koloba na ebele na ba media te ekokende komona ba oyo bakoki kodirige ba element wana po kimisa monani monguna akima loin na mboka na biso
lingomba lya bayi pareko FF libotomi na ntina ya kobundisa batomboki ba 23 kokanga bango mpe kozongisa bango bisika bautelaki bayi pareko FF baye basakolaki ete baboyi lisolo ya mbula matari na batomboki baye fiston isemwami na utela na mboka Tchugi na territoire ya Masisi mpona lolaka la Amerika
matondo mingi fiston isemwami. Butia miya ba kondi basika ya kukamba ba territoire bingumba pe ba commune boyamba mina lulenge na lulenge na ekolo Congo demokratika na Lubumbashi ngumba mokondi ya okatanga baike ba tumbuli mingongo tulanda sango na Narval Mabila.
Awa na ingumba Lubumbashi, publication et ordonnance présidentielle territoriale, batumingi basepelite na liste, yaba oyo, ba ponami, epai mokonzi ya mboka, bazala, ba bourgoumese, ba commune, ba mairie, pe ba administrateur à territoire. Mikro ave wa lingala etamboli mboka Lubumbashi, pona koyeba ba makanisi ya balouchwa. Na temple ya démocratie ya UDPS, Benjamin Mulumba, combattant ya UDPS, a pesi makanisi na ye, na mikro ave wa lingala.
En tout cas, tosepeli, que une fois, dans l'histoire, UDPS, na ville à Lubumbashi, tozui mairie. En tout cas, c'est exceptionnel depuis l'histoire, depuis 1982. Tosepeli vraiment, mais toki kotia comme accent, ba se souvenir pe na parlement de parce que tomoni banoma ba mandataire parlement de Boeza qui représentait te, banoma ba ministre parlement de Boeza qui représentait te, le loyo na territorial parlement de Boeza est sous représenté te.
Ba jenyon so ya ligue de jeunes, il y a eu des pèses, ba se peli mingite na ba nomination, veo alingala à tout ni maître Hervé Kafumbi, Azam Okambi à Ligue des Jeunes, na quatrième de PES.
Pour Abisson, na Ligue des Jeunes et de PES, Fédération de Lubumbashi, tout c'est Pélimingi d'abord pour la nomination, et au poteau Zéliakiango pendant très longtemps. finalement, chef de l'État Ayo qui crie il y a jeunesse Nabiso et UDPS a décidé qu'au salle la mise en place nos sous-sous, qu'au salle le changement au niveau territorial. Na, aujourd'hui, Tosa na maire de la ville, il y a UDPS. Aujourd'hui, UDPS est un bourgmestre, UDPS est un administrateur de territoire. Pour Nabiso, c'est vraiment et c'est un mini tout ce peli makasi. Mais ce qui me montre que jeunesse, c'est ça moi un peu découragé, un peu abattu. Fait c'est ça mon été. Bon moni bien mon coba jeune à bazo se pelaté, bazaga na banalise belé belé. Pour nanini ba constater que na ba nomination yo toza tana membre mon ko ya ligue des jeunes. Oyo Batié comme responsable à niveau à Lubumbashi. Est-ce que ma compétence des Ozanga na Katia jeunesse na biso te toza na ba jeune belé au batangi toza na ba jeune belé au baza na ba expérience na niveau à gestion étatique na niveau à gestion na ba entreprise privée toza na ba jeune compétent mais ba jeune ba komi lisusu écarté marginalisé.
Na ba kwa nyonso ya ba venu, ya centre-ville ya Lubumbashi, ezaka kamasolo ya ba nomination. Bwana moko na bango, aboy totanga kombo na enyonso po na raison ya sécurité. Jean-Pierre, azana mikro ave wa Lingala.
Tobaki régime oza régime ya méritocratie, ezala régime ya un vrai état de droit. Mais soto komi komo na sous ba komi ko zonga na biloko ya kala. Po ezo ko permettre biso to combattre yango et etala nga passe. Passe na ngeza place wana, ya ke bato ba mérite te, inom pas le niveau de type bazana ngote ba komane lo ba konti to so fait ça exemple nini na bana na biso bazo kende ba classe moi nazo kende classe pour un jour akoma mutu bon a se rendre compte que mutu azaki na se ya na ba niveau na diminuer ba tout mais pas na ngeza place wana mutu atangi classe te ayebi ni ko koma kombo na ye lobi na ngoye wana bourgmestre lobi na ngoye wana maire de la ville lobi na ngoye wana ba anti valeur to décrier qui vers le passé yango wana bandi ko songa le chose. Et ça passe dans la rue, ça n'est pas ma casse. Deuxième passe dans la rue, ça n'est pas. Et ça dit que la province en Oroyo et Katanga, ou Lubumbashi, ils ont regardé cette ligne, il faut se retrouver entre Katangé, Nabakasaye, la province, Moussous, c'est ça, c'est bonne discrimination modèle Oroyo. Bonne pour isoler Baninga Moussous. Et ça pour créer une unité nationale, ça pour ça la Likambo, pour tenir compte de la stratégie géopolitique, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit d'origine. Mais nous avons dit que nous avons dit que la province Moussous, c'est Zali, Batoa Bandundu, Bazali, Batoa Equateur, Bazali, Batoa Bakongo, Bazali. Bazali, batwa Kisangani, Bazali, batwa Kivu, Bazali, bango bango nyo sotobo moni bango te, esalika na batu na kaka, deze tini ndo ba se retrouve, pwa ni motema wabia ni vwa ndenge wana.
Utambuka Lubumbashi, pona veo wa Lingala, Narval Mabila.
Matondo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Masolo makinya mafungwa maki wuto lobiloleki na Nairobi na Kenya na bokamba mi ya EAC lingumba ya bikolo bia Afrika ya Est kasi baike batangi na mituna na bokoti ya ikolo Kongo Demokratika na lisangali to yambi bongo lelo na lina kanabiso na bozindo moyi politiki George Alula wa za kanabiso awa na Etats-Unis uyo alobi pona yi bokoti ya ikolo Kongo Demokratika na EAC ezali bongo motambo ya noli bongo na mituna ya moseli wabino edi isango tulanda. Mbote na bino baso, lelo na lina kanabiso na bozindu tuzali na isango pelo kumu wako yamba moko na bayi politiki baye ba michaki na molongo na mapo na mimalika mibu miliki. Pona kubela makamu mazali koleka na ikolo Kongo Demokratika tuyambi bongo George Alula azalaka awa na biso na Etats-Unis toko lobela mambi mapolitiki mazali koleka na mboka. Mbote ndeko.
Mbote ndeko edi sango, mbote na balandi nyoso ya veo ana Lingala esika nyoso bozwami mokili mobinga.
Lelo sango ya motu ezali ete lelo nde nisala nisala maki na Luanda kati na bakonzi baike ya etuka ya Grand Lac pe ya baye ya Afrika ya Est basangana ki mikolo mibali miliki na Luanda pe bapesa ki mitindo ete lelonde M23 e bandako tika bisika e botola pe ekitisa mindu ki pe Rwanda ete ka kopesa lisungi me tomoni makamu nenge zoko leka tomoni lobby M23 na monoko ya mokambina yango tope na makomi ya mokambina yango Bertrand Bisimo lobby
bakambo mango matali bango te po bayoki yango kaka na réseau social ba bisango na ndenge sengeli te kasi bango bazai kozelande masolo tokotuna ndeko a na biso alula Georges yebisa biso eyanu na yo to réaction na ezani na makambo wana
eyanu na mara oyo lobi ya makambo ya M23 oyo to bengango M23 par fantaisie M23 ezali Rwanda mutuza kwa teke biso Rwanda na Uganda Tobo sanateke Rwanda ekotela ki ba Uganda apre Idi Amin da ba infiltre bango bako misi Uganda ya bango. Balongwe na francophonie bakoti na bakomi ba pays anglophone pona kokosa kokontinue ya kokosa ba partenaire bango eza na États-Unis eza na Grande-Bretagne eza na Union Européenne parce que na le poto ya anglais de yango eza utilisé na commerce international. Oyo kozwa schizophrénie ali maladie lokola bato ba bomana ki na ndenge ba bomana na Rwanda. Rwanda akoki kozala normal mutu normal boyete parce que bato ba bomani
ndeko Georges Alula to kebisa parce que tozala radio na makambo mosusu foto kende na mwa musika malangaji mosusu tala ko bato kebisa même pona bakambo tali de xenophobie donc kebisa mon langage na omu.
Merci papa. Omoni situation to anango yali bato bakoti na lopango na biso ba bomi ba pesi biso ba photo ya bibembe biso to kuzali obligé ya ko réagir na banzembo oyo ya église parce que bande ko na biso bibembe nyoso tozomona ezali xénophobie pasi na biso ya ngwana na kati ya pasi wana ya ngwana ndio omoni ke na senga ki to solola makambo ya M23 ezali piezo ba kupesa biso ba tel biso na zolo bana piezo pona nini parce que eza mutambo na mutambo wana nde abi arima na kufa ki reunion wa lobby kuna reunion kuna ba oyo ba bomaki abi arima na bazaki na table wana na Luanda bazali bato soki bo fande na bango soki bo kanisi pona gentillesse na ba mon frère na ma sœur tokosuka mabe yango ezali devoir kuna biso bana mboka ya kolba tobi mana ba négociation na ba dialogue wana Congo ezali attaqué tozali mboka mobimba tozali 100 millions d'habitants bomoni awa tobengi bana ba kende kosalko sarole na armée na mekaliboso pe ko félicité nano ko remercier FARDC na ndenge baza ko se ressaisir nzamba sunga bango kuna na front mpona ko récupérer nini souveraineté ya mboka na biso ezali important que to tika ko landa discours bato bazosala basi bazwi république ya Soudan bakati une partie bambororo bakota na likota likolo kote nyonso tu ya est eza contrôlé par Rwanda na Uganda minduki nyonso tu yaki na Congo na biso mpona MONUSCO logistique ezalaki kuna na Uganda na Rwanda ba équipage nyonso tu ezalaki koya mpona aide ezobima na États-Unis de façon régulière na mboka na bango ezoyepa na biso eza dévié eke kuna na ba Uganda yango moni bango bazali équipé yango na ba français bako se permettre ya koloba ke ba Rwanda baza plus équipé ke biso na kati ya bokosi oyo ezali ya bango modèle na bango ya kokosa esali ke Congo Zaïre RDC ezali na Centrafrique na Centre Afrique ezali na Est Afrique te bamboko ezali na Est Afrique o bazalaki ba anglophone ba décider ya ko contrôler zone nyonso tout ya Centrafrique wana pona ko accéder na ba énergie na pétrole baza ko négocier comme bango mutu baza bakolo ba pétrole na biso oyo ezali masolo ya bakati oyo eza ya libanda te oyo naye ko découvrir et même si mongongo na ngai tinga ya ko lenga po eza difficile ke bandeko na ngai totika bango bakontinue ya kosala biso oyo bazali kosala oyo batii na programme na bango
tokozongela tozongela makambo wana toloba nano lelo oyo M23 elobi yango ezalaki te na masolo wana eyoki yango kaka na sango na ba réseaux sociaux lelo nde moko bapesaki bango babima tomoni ondire ke ezosalema na yango te yo makanisi eza ndenge nini bango basengi masolo balobi balingi masolo ma Nairobi yokanisi ekosalama to esengeli kokende kaka na manairobi po na maima Nairobi po bango bazosenga toyebi makambo mosusu me mbula matala elobi boyi kondima kokotisa babundi bamangomba babatumbuki na mampinga eyanekoki kozala ndenge nini masolo to masolo te bitumba to nini
soki tokokende na ndenge ya kobeta to kontinue ya kobeta na peuple congolais to telema to kontinue ya kobunda masolo nyonso to baosala na eza ya lokuta ekomema biso nile part au bout des courses, basalina position où baso contrôler sécurité en Mboka na biso. Ce qui biso moko to telemité et que ce que la biso kaka mabe.
Kasi kasi ba union so bazolo bate bitumba balunga nguka na asasi tete to ebite mutuni na kolonga même ataba to bayaki ya Kenya baloba ki yango isengeli masolo.
Bango bayeli biso kokota sous forme ya lokuta mouvement ni dialogue oyo ba kotisi bato dialogue oyo ba infiltré armé dialogue oyo ba sali boyo ba dialogue wana il faut arrêter avec ce dialogue parce que biso moko ba kongomani oto lobawa ba soldats nyo soto ba telimi ba ke na front soyi bo pesi bango ba équipement ezaki na maboko ya MONUSCO ba bunda nango e ba kolonge tumbote MONUSCO azoti ba équipement wana nyo sopona kombo na biso pourquoi to kote bato ya MONUSCO ba pesi biso équipement nyo soto ba kota ki na ona kongo ba zaki kosala nango msala ba pesa ba soldats na biso ba
ozali moyi politiki ba oyebi ke eko kosala na mabongo te sala maka bongo te et surtout que za vraiment MONUSCO ezali a force internationale ya ONU ba ko pesa na mboka songolo kaka bitu bibundeli boyete to lo mabo mikolo mileki na lundi oyo ba tu ya conseil ya sécurité ba lobi ba zali na bolingi ya kobanda kotala so ba ko bongola mikano ya ko lobana RDC senga to senga ndingi za teme eloba minduki ni ningi ko senga pona yango ezaki pona na raison ba tchaki yango pona ko pekisa makamso sala mayo moni yango ngeni.
Nandobela ki likambo ya embargo parce que nasa intéressé na sujet depuis de longues années na komi beaucoup sur génocide toza ko vivre. Na yaki ko découvrir na lè na oko mabuku wana ke ba kongweza na kati ya embargo. Na souleva ki problème ya embargo, c'est comme un grand pays loko la RDC avec 100 millions d'habitants. Bosse na biso dans tout ce qui est bino boye bi ke zaka confidentiel, mindou ke mbo ke sombi pona ko se défendre na kabo na kabo. Bo pe sa liste bilo ko sombi. Peuple congolais, batona soto timo tema na bango tokende nulle part parce que bazana kati ya complot pétrole ezali eza na kati ya terre ya économie à monde coltan eza na kati ya terre ya économie à monde bato bango ba ba pays pauvre et loko nini bali ba faire comprendre biso que Rwanda eza la possibilité au somme ba équipement kotinda ba militaire partout na mokili place pour bango bazana bien formé ezaki role ya ba phase ba forces armées zaïroises oyo bazaki ko sala role wana ya défense ya ba territoire oyo ezaki e pana biso na ba e pa ba voisins tosilité bana mike ba telemi Kisangani Bukavu Goma Kinshasa ba telemi ba go pesa biso mindu kitokende pourquoi na koloba makambi ya ba armo ekendeki na Congo Monico France ya Nations Unies eyaki pona ko remettre la paix na kati ya mboka. Après, comme une force de stabilisation. Mais après, comme une ango, na kati ya circuit, il y a trafic, il y a matière première, il y a mboka, à travers la MONUSCO. Bangonde mtu wasa la trafic, il y a ba matière première, li kamba ko défendre peuple congolais na kati wana, ezali li sou soit tamu kete. Toko kiko continue te ako croire que ONU, ONU ezo ya ko défendre, depuis que ONU eza na Congo, quantité ya matière première, combien bimi na kati ya mboka na biso. Banani baza ko bénéficier nango. Biso tozo continue ako souffrir. Donc, nous ne pouvons pas continuer à dire, Monique, Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies, elle doit servir, baza servir à l'okutaya, et à Bangouna Nabiso. Baza Kokosa, matière première, elle doit bimer à Bango, baza Koraffiner, ba produit Nabiso. Peuple congolais, tokoki, qu'on continue, y'a qu'on, que la théorie, on a été, parce qu'en échange de ne parler pas de langage xénophobe, Biso, toza la ba image, y'a bibembe, na ba bibembe, nous devons arrêter de nous faire flouer parce que bateau basan en face na biso basan na lokuta ezali deuxième mode de vie na bango balingi ba
MONUSCO ezali ba individu to ezali penza to ba organisation to institution mobilisa ba tuna ndenge ta bango basala ka bango moko ba individu
quand on dit on parle au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire que quand une organisation parle na kombe ya mokili mobimba asa na comportement o eza logique na comportement illogique. Si il y a 20 000 personnes, il faut coûter 1,5 milliard chaque année. Sur 20 ans, c'est presque 30 milliards. Mbongo wana ou batindi, va bloquer son économie. Est-ce que Mboka ou MONUSCO zali pendant 30 ans, na bamboulo ne surtout pas faire par la biso, courant na maya pour meleko zanga vraiment la carte Mboka wana, ou ils ont coûté ça, ba milliards na ba économie à monde.
Ezala kibongo mwana mboka moyi politiki George Lula ya noli na mayematali bokuti na ekolo Kongo demokratike na EAC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est ya ngonde esukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobi Senegal eleki na 8e de finale ya Coupe du Monde sima na kolonga kalamidite Equateur mingete mibale na moko pe Pays-Bas elongi pe ezali premier na groupe A na kolonga ka Qatar ekolo ebongisi makambo maye na 2-0. Baike bababundi bakala ba M23 ba telemi mpona kobundisa lingomba na bango ya kala tolandaki yango awa matondo mingi na patu alimasi na PJ Eliot ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.